ในการภาวนาเราต้องเอาลมหายใจเนี่ยเป็นเวหารธรรมของเราเป็นที่อยู่ของเรารู้จักแต่งให้เป็นที่สบายของเราเหมือนเราแต่งบ้านหาโต๊ะหาเก้าอี้หาอะไรต่างๆเป็นที่สบายของเราบ้านของเราจะได้น่าอยู่ถ้าบ้านไม่น่าอยู่เราก็จะค่อยหนีออกไปเรื่อยแต่เราจะอยู่บ้านตลอดเวลามันก็ไม่ได้จำเป็นเราก็ต้องออกไปหาสิ่งต่างๆที่จำเป็นท่านก็เลยเทียบอนุสติต่างๆก็เหมือนโคจรธรรมเป็นที่เที่ยวของใจที่หาเกณฑ์ของใจหาเกณฑ์ในประเภทที่ว่าเราเกิดกิเลสขึ้นมามันก็มีประเภทต่างๆเหมือนเรามีโรคต่างๆต้องเอาไปหายาแต่ต้องรู้จักดูอาการของคนไข้ก็จิตใจของเราเป็นโรคประเภทไหนเช่นกับราคะต้องใช้ยาประเภทไหนโทสะยาประเภทไหนก็บางครั้งเกิดราคะขึ้นมาแล้วคว้าเอายาสำหรับโทสะเข้ามายิ่งกำเริบใหญ่เลยโทสะก็เช่นเดียวกันเราโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้นึกถึงหน้าร่างกายของเรามันน่าเกลียดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ยิ่งเกลียดใหญ่นี่มันก็ไม่ถูกต้องรู้จักแก้ไขให้ถูกต้องน่าใช้ยาให้พอดีแต่ยาเราเนี่ยเราจะเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเราก็ไม่ได้จะไปอยู่ในขวดยาก็ไม่ได้เราจะไปกินยาประเภทเดียวตลอดเวลาก็ไม่ได้อีกต้องรู้จักแยกออกไปเช่นราคะเกิดขึ้นมาเราติดอยู่ในเรื่องร่างกายของเราซึ่งอาจจะไม่ใช่ราคาเพียงแต่ว่าติดอยู่ในร่างกายร่างกายเป็นเราเป็นของของเราอย่างท่านบอกว่าคนที่กลัวตายนะเพราะติดอยู่ในร่างกายคนตัวเองหนึ่งสองติดนะกามสุขหนึ่งร่างกายก็ติดข้องอยู่ในสิ่งที่ไม่ดีที่เราเคยทำไว้กลัวตายไปแล้วก็จะเกิดตกนรกบ้างอะไรบ้างก็กลัวอีกข้อที่สี่ก็ยังไม่รู้แจ้งในทางธรรมไม่แน่นอนยังสงสัยอยู่ที่พุทธเจ้าสอนนั้นถูกไหมจริงไหมเมื่อไม่แน่แบบนี้ตายไปแล้วจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นี่แหละความไม่รู้นี่แหละทำให้เรากลัวตายอีกนี่ก็โรคเหมือนกันความกลัวแบบนี้แต่ที่เรายังติดอยู่ในร่างกายเราก็ใช้พิจารณาการ32เราพิจารณาเป็นธาตุก็ธาตุดินเป็นของเราเหรอธาตุน้ำธาตุลมทำฝ่ายเป็นของเราเหรอแต่ธาตุน้ำที่อยู่ในตัวของเรามันเพชรจักธาตุน้ำข้างนอกเป็นยังไงมันก็อันเดียวกันแต่ทำไมของที่อยู่ในตัวของเราเป็นเราเป็นของเราแล้วของที่อยู่นอกตัวจะไม่ใช่เรามันเป็นไปได้ไงทำภายนอกไม่ใช่ของเราภายในจะเป็นเราได้ยังไงมันช่วยนะเวลาเกิดกลัวขึ้นมานี่พิจารณาร่างกายไม่ใช่เฉพาะแก้ราคานะมันแก้ความกลัวเหมือนกันเวลาตายกลัวให้เราจะไม่มีร่างกายแล้วจะเป็นยังไงอยู่ได้ยังไงจะไปอยู่ที่ไหนคนที่ตายไปนะที่ไม่รู้จะไปไหนมันเยอะมันมากต่อมากคือมีโยมคนหนึ่งนั่งภาวนาที่วัดมกฏกับท่านพ่อเกิดนิมิตขึ้นมาเห็นคนเขากำลังบรรจุศพอยู่หลังวัดที่คนที่มาร่วมพิธีเขาก็อยู่สักพักหลังจากนั้นก็แยกกันไปเหลือแต่ผู้ชายคนเดียวยืนอยู่ที่ปากสองที่จะบรรจุลงศพอันขวาอันซ้ายมุดเข้าไปในนั้นโยมที่กำลังนั่งภาวนาก็ตกใจขึ้นมาออกจากภาวนาก็ชะงักลงไปดูแกนคนกำลังยากกันจริงๆเพิ่งจะทำพิธีบรรจุศพก็รีบลงไปถามว่าคนที่ตายไปนั้นเป็นผู้ชายลักษณะอย่างนี้ตามที่เขาเห็นคนที่อยู่นั้นก็บอกว่าใช่ยมนั้นก็เลยขึ้นไปหาท่านพ่อถามว่าทำยังไงต่อท่านก็ให้นั่งภาวนาอีกลองดูซิจะได้นิมิตนั้นอีกไหม ก็ได้พอดีท่านบอกว่ามองดูในซองเห็นผู้ชายคนนั้นนั่งอยู่ข้างๆศพของตัวเองดูท่าไม่รู้จะไปไหนกลิ้ดอยู่ตรงนั้นท่านพ่อก็เลยให้เขาแผ่เมตตาพอแผ่เมตตาทิศส่วนบุญกุศลท่านบอกว่าเหมือนเราไปตามถนนกลางคืนฝ่ายหน้ารถก็ส่องไปเห็นสัตว์กำลังข้ามถนนเขาก็จะมองหันแล้วก็วิ่งหนีเลยตาก็แววขึ้นมาหน่อยแล้วก็วิ่งหนีไปเลยเพราะว่าเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันพอแผ่ส่วนบุญกุศลก็เหมือนฝ่ายชายออกจากตัวเขาผู้ชายคนนั้นก็เลยมองมาฝ่ายก็แววขึ้นมาแล้วเขาก็หายไปเลยก็ท่านพ่อบอกว่าคนที่ตายไปแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนก็ติดอยู่ในร่างกายไปงานศพบางที่เขาก็อยู่ข้างๆโรงศพจริงๆมีมากต่อมากเพราะฉันต้องอบรมจิตใจของเราอย่าให้มันติดในร่างกายถึงจะไม่ติดในทางราคะก็ให้มันติดในทางที่ห่วงแหนเป็นเราเป็นของเราการพิจารณาเป็นธาตุพิจารณาเป็นอาการ32มันก็จะช่วยส่วนโทสะนั้นวิธีแก้ก็มีหลายอย่างขั้นแรกถ้าโทสะมันจัดจริงๆจะคิดเมตตาก็ไม่ได้จะคิดอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นครับท่านก็เลยบอกว่าให้เตือนใจว่าเวลาโทสะเกิดขึ้นนะระวังนะเราจะทำอะไรจะพูดอะไรที่งงๆนะทำให้ศัตรูของเราสะใจจะเอาไหมชอบไหมไม่เอาไม่ยอมนี่เราก็เอากิเลสแก้กิเลสเอามานะมาแก้โทสะแต่พอได้สติขึ้นมาเราจึงค่อยมีโอกาสที่จะพิจารณาเมตตาก็ได้กรุณามุทิตาอุเบกขาก็แล้วแต่อันไหนที่เห็นว่าสมควรเราพิจารณาว่ากรรมเป็นของใครของใครของมันเขาทำชั่วมันก็เขาจะต้องรับผลของกรรมของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราเองมีหน้าที่อย่างเดียวรักษาการกระทำของเราไว้อย่าให้เผ็ดพลาดนี่ตรงนี้เมตตาก็จะได้เกิดกับตัวเองก็เราไม่ต้องการความทุกข์แต่คิดไปบางที่คนที่เราโกรธส่วนมากเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดคนที่อยู่ใกล้ชิดเขาจะชั่วตลอดเลยมันไม่ใช่เขาจะมีส่วนดีของเขาด้วยเราก็ต้องนึกถึงส่วนดีของเขามาใช่ว่าเราไม่เห็นส่วนที่ไม่ดีแต่เพียงแต่ว่าต้องเมตตาเขาคือเราหันมาดูตัวเราเราเป็นคนดีตลอดเลยเราก็ไม่ใช่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าเขาเขาหวังอาจจะหวังดีถึงแม้ว่าทำผิดพลาดเขาหวังดีถ้าเราให้อภัยเขาไม่ได้แล้วจะให้คนอื่นให้อภัยกับเราได้ยังไงนี่ท่านจึงให้ฝึกแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่เมตตานะไม่ใช่ว่าเพียงแต่ว่าคิดเฉยๆขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขเราก็ต้องถามตัวเองไอ้คนที่เราเมตตาไม่ได้มีไหมที่ใจของเราไม่ยอมรับต้องขุดให้มันขึ้นมาเอาก็จะมีคนนั้นเคยทำไม่ดีกับเราคนนี้เคยทำไม่ดีกับเราหรือทำไม่ดีกับคนที่เรารักหรือคนที่เราสงสารนั่นแหละก็ต้องพิจารณาตรงนี้แหละทำไมเราก็เมตตาเขาไม่ได้เพราะความชั่วของเขาเอาแต่ถ้าหากว่าเขา